Ακούτε το ελληνικό ραδιοφωνικό πρόγραμμα Φλόριδας του δημοσιογράφου Σταύρου Μαρμαρινού από τον ραδιοφωνικό σταθμό WTAN 1340 AM. Το πρόγραμμά μας ακούγεται αυτή τη στιγμή και μέσω του διαδικτύου σε ολόκληρο τον κόσμο. Το τηλέφωνο μας είναι 646-712-4032 και στο στούντιο της εκπομπής 727-441-3000. Το πρόγραμμά μας, αγαπητοί ακροατέ, μεταδίδεται αυτή τη στιγμή από 5 ραδιοφωνικούς σταθμούς, 2 σταθμούς FM και 3 AM. Για την περιοχή μας μπορείτε να συντονίζεστε στο 106,1 FM ή στο 1340 AM. Ακουγόμαστε επίσης από τους σταθμούς WDCF 1350 AM του Date City, WGHR 1400 AM και WGHR 104,3 FM του Zephyr Hill στην Άνω Τάμπα. Μέσω του διαδικτύου η εκπομπή μας ακούγεται αυτή τη στιγμή σε όλο τον κόσμο από την ιστοσελίδα www.tantalk1340.com. Εάν χάσει κάποιος μία εκπομπή ή θέλει να ακούσει οποιαδήποτε από τις προηγούμενες, μπορεί να την ακούσει από την ιστοσελίδα www.internetradiopros.com/GreekRadio. Το Αμερικανικό Έθνος και μαζί του η Ελληνική Ομογένεια τιμά τα θύματα της τρομοκρατικής επίθεσης στους δίδυμους πυργούς της Νέας Υόρκης στις 11 Σεπτεμβρίου του 2001, κατά την οποία βρήκαν φοβερό θάνατο 3.000 περίπου αθώοι συνάνθρωποι μας, όταν δύο αεροσκάφη συντρίφθηκαν επάνω σε αυτά με αποτέλεσμα να καταρρεύσουν προκαλώντας μια πραγματική κόλαση. Ανάμεσα στα θύματα ήταν και αρκετοί ομογενείς, ενώ καταστράφηκε ολοσχερός ο ελληνορθόδοξος ιερός ναός του Αγίου Νικολάου που βρισκόταν για δεκαετίες κάτω από τους δύο πύργους. Oh, say can you see by the dawn's early light what so proudly we hailed at the twilight's last gleaming whose broad stripes and bright stars fight o'er the ramparts we watched were so gallantly streaming and the rockets' red glare the bombs bursting in air came through the night that our flag was still
μέσα μου δες μνήμες φωτιές πάλι ξύπνου και στα μάτια κες παλιές σκιές μας κυβερνούν. Πόνοι καιροί σαν ναυαγός από παιδί. Πόνοι καιροί αυτή η γη έχει φωνή. Στις αλυβές
συνεχωρώ φέρε στροφή. Δες και εμένα δες, ξέρω να κρύβω την πληγή. Αγώνη καιρή, σαν ναυαγός από παιδί. Αγώνη καιρή, αυτή η γη έχει φωνή.
Μια πατρίδα φως, σαν κεραυνός, σαν αστράπη. Ήλιος κι ουρανός, ένας θεός και μια κραυγή. Αγώνη καιρή, Κρήτη και Πόντος δυο καημοί. Αγώνη καιρή, αυτή η γη έχει φωνή.
Το πρόγραμμά μας, αγαπητοί ακροατές, μεταδίδεται αυτή τη στιγμή από 5 ραδιοφωνικούς σταθμούς, 2 σταθμούς FM και 3 AM. Μέσω του διαδικτύου η εκπομπή μας ακούγεται αυτή τη στιγμή σε όλο τον κόσμο από την ιστοσελίδα www.tantop1340.com. Το σημερινό μας θέμα. Πρόσωπα και γεγονότα. Ο Μινάς Πολυχρονάκης έζησε την κόλαση της 11ης Σεπτεμβρίου 2001, όταν τα δύο αεροπλάνα που είχαν καταλάβει οι τρομοκράτες έπεσαν επάνω στους δίδυμους πύργους του νότιου Μανχάταν στη Νέα Υόρκη. Το πρωινό εκείνης της αποφράδας ημέρας ήταν όπως πάντα στο κατάστημα επιδιόρθωσης υποδημάτων που για χρόνια είχε στη βάση του ενός από τους δύο πύργους. Κατάφερε να αποφύγει τον θάνατο την τελευταία στιγμή, ενώ παντού τριγύρω έπεφταν συντρίμια και ένα πανικόβλητο πλήθος έτρεχε προς όλες τις κατευθύνσεις. Ένας φίλος του Μινά Πολυχρονάκη που ζούσε στην Καλιφόρνια, αφού δεν μπόρεσε να επικοινωνήσει μαζί του, τον νόμιζε νεκρό και του έκανε μάλιστα και μνημόσυνο στην εκκλησία του. Ο Μινάς Πολυχρονάκης συνέχισε αργότερα με άλλο μαγαζί την επαγγελματική του ζωή. Οι αναμνήσεις του από την κόλαση των δίδυμων πύργων τον βασάνισαν μέχρι ότου πριν λίγα χρόνια πέθανε. Θα ακούσουμε στη συνέχεια τον ίδιο τον αείμνηστο Μινά Πολυχρονάκη να εξιστορεί τις αναμνήσεις του σε παλαιότερη εκπομπή όπου τον είχαμε φιλοξενούμενο. Κύριε Πολυχρονάκη, μπορείτε να θυμηθείτε τι ακριβώς έγινε την ημέρα εκείνη?
Ήταν η ώρα που άρχισε η πολλή δουλειά, αλλά είχα προγραμματίσει να πάω στο υπόγειο να ανεφοδιάσω το μαγαζί.
Καταρχήν πέστε μας το κτίριο, μάλλον το μαγαζί, σε ποια ακριβώς θέση κοντά στους δίδυμους πύργους ήταν? Ήταν στη βάση του ενός, του άλλου,
ήταν στη μέση.
Στο ενδιάμεσο.
Στο ενδιάμεσο μεταξύ των δύο κτιρίων.
Και ήταν ισόγειο.
Ισόγειο, κανονικό.
Το ισόγειο, ναι. Ήσασταν έτοιμος λοιπόν να κατεβείτε στο υπόγειο για δουλειά?
Ήμουν έτοιμος να πάω στο υπόγειο να γεμίσω το μαγαζί πάλι, να ανεφοδιάσω. Γιατί είχαμε, μου λείπανε πολλά πράγματα από πάνω και είχα κάνει το... τη λίστα μου να πάω κάτω να φέρω τα πράγματα πάνω στο μαγαζί. Στο διάμεσο αυτό άλλαξα γνώμη, λέω άσε να καπνίσω ένα τσιγάρο, γιατί απαγορευόταν στο διάδρομο να καπνίζεις, και μετά πήγαινα. την ώρα που ακριβώς άνεψε το τσιγάρο, έπεσε το πρώτο αεροπλάνο. Τώρα πώς το καταλάβαμε ότι έπεσε το πρώτο αεροπλάνο? Έγινε διακοπή ρεύματος, αλλά και σαν αματιά, σαν να κλείσει το μάτι και το άνοιξες.
Εσείς ακούσατε θόρυβο, ακούσατε νιώσατε κανένα τράνταγμα, ακούσατε θόρυβο?
Το μόνο πράγμα που ακούσαμε ήταν το φως και ήταν και κάποιος θόρυβος κάτω από το μαγαζί, γιατί κάτω από το μαγαζί μου περνούσε το τρένο, το νούμερο 1.
Το υπόγειο στις Νέες Υόρκες.
Ναι. Κάποιο, ξέρεις, κάτι το ασυνείδητο, κάτι το ασυνείδητο. Μετά δεν έδωσε σημασία. Σε μερικά δευτερόλεπτα, σε μερικά λεφτά μάλλον, απ' έξω από το μαγαζί, ο κόσμος έφευγε σαν τρελός, χήμαρος. Ρωτάω τα παιδιά τα δικά μου, λέω, τι γίνεται εδώ πέρα, παιδί. Είχα ένα παιδί Ελληνόπουλο που δούλευε μαζί μου και του λέω, Κώστα, έχετε χάνεις τι γίνεται. Βγήκε έξω μέχρι το δρόμο και γυρνάει σε 2 λεπτά. Και μου λέει, μάστρα, ξέχασέ το. Δεν μπορούσε να μου πει ακριβώς τι σημαίνει. Του λέω, τι γίνεται, βρε, πες μάστρα, το ξέρω. Τι σημαίνει? Μου λέει, βρέχει. Τι βρέχει, του λέω. Αυτός εννοούσε, έβρεχε τζάμια, έβρεχε χαρτιά, έβρεχε... Γιατί είχε το πρώτο αεροπλάνο, έπεσε στο νούμερο 1 πρώτα. Και έπεσε στη μέση, ακριβώς έτσι. Το 70 πάτωμα και τέτοιο.
Πέστε μου, από το μαγαζί σας δεν είχατε ορατότητα προς τα έξω να δείτε?
Όχι, καθόλου.
Δεν υπήρχε ορατότητα?
Όχι, δεν είχαμε καμιά ορατότητα.
Ναι.
Πρέπει να βγεις έξω, γιατί αν θυμόσαστε πως ήταν το μαγαζί μου, ήταν μέσα στο
εσωτερικό.
Κέντρο, και στο εσωτερικό, ναι,
εσωτερικό.
Στο κέντρο, που ήταν όλα τα μαγαζιά.
Σας είπε λοιπόν ο υπάλληλος ότι βρέχει έξω και εννοούσε βρέχει τζάμια, χαλάσματα,
σώματα, ό,τι μπορείς να φανταστείς.
Ναι.
Εγώ αμέσως πλέον στα παιδιά τα δικά μου που δουλεύω μέσα, αν και δεν τους είπα τίποτα, οι λούστροι μου φύγαν, εξαφανιστήκανε.
Mm-hmm.
Μαζί με το πλήθος, όλοι τα μαζέψαν και φύγανε. Μετά ήσαν και μπαίνανε μέσα στο μαγαζί.
Κόσμος.
Είχε μπουκάρι το μαγαζί. Λέω, παιδιά, πού πάτε, ρε παιδιά?
Έμπαινε κόσμος τρέχοντας, δηλαδή.
Έτρεχε να βρει έξοδο, να φύγει. Λέω, δεν υπάρχει έξοδος εδώ πέρα. Αμέσως στροφή και εξαφανιστήκαν σε 0 χρόνο. Και αυτή την ώρα μου φύγαν και οι περισσότεροι εργάτες μου. Τότε είχα περίπου 22 άτομα. Οι μόνοι που μου πήραν, μείναν ένα Ελληνόπουλο και ορισμένοι τσαγκαράδες που είχα μέσα. Και ο γιος μου φυσικά, που ήταν μαζί μου, ο Μανώλης. Ναι, και μετά λέω, παιδιά, άντε να φύγουμε. Κλείσαμε το μαγαζί, βγήκαμε έξω, πήγα κατευθείαν στο φίλο του Γιάννη Κωνσταλά το εστιατόριο.
Εν τω μεταξύ, βγαίνοντας έξω και μέχρι να πάτε στο εστιατόριο του φίλου σας, τι γινόταν εκεί έξω? Χαλασμός, τρέξιμο, κόσμος, αυτοκίνητα.
Χαμός. Ο ένας πατούσε τον άλλο πάνω.
Mm-hmm.
Θυμάμαι μια περίπτωση με ένα σφουγγαρί.
Επομένως, τρέξατε κι εσείς γρήγορα για να απομακρυνθείτε.
Ένα, θυμάμαι, ένα φωκαριάρι Κινέζο είχε πέσει κάτω και τον πατούσαν όλοι, δεν έδινε σημασία κανένα για κανέναν. Όλοι σώσαν τον εαυτό.
Εκείνη τη στιγμή είχε χτυπηθεί το ένα κτίριο.
Το ένα κτίριο. Μετά βγήκαμε έξω, είδα τι συνέβη, γιατί μας είχαν ειδοποιήσει, μας είπαν ότι ένα μικρό αεροπλάνο χτύπησε το νούμερο 1. Αυτό ήταν jet, όπως είδατε και στις φωτογραφίες.
Ναι.
Ναι. Βγήκα απ' έξω, πήγα στο Γιάννη, του λέω, Γιάννη, πάνε να φύγουμε, του λέω, δεν μ' αρέσει.
Ο Γιάννης είναι ο φίλος σας, ο οποίος είχε ένα εστιατόριο στον απέναντι δρόμο.
Μπράβο. Του λέω, Γιάννη, άντε να φύγουμε, του λέω, πάνε να φύγουμε. Αυτός σκούπισε τα τραπέζια, μου λέει, ναι. Του λέω, πάμε ρε Γιάννη, του λέω, δεν μ' αρέσει αυτή η κατάσταση εδώ πέρα. Εντάξει, μπαίνανε εκεί πέρα κόσμος να πάρει τηλέφωνο, να δει τι γίνεται, να ειδοποιήσει τους δικούς ότι είναι καλά, είναι έξω. με το να μπω μέσα, ξαναβγήκα προς τα έξω και εκείνη τη στιγμή χτυπήθηκε το νούμερο 2 και το είδα στα μάτια μέσα. Εγώ νομίζω ότι ήταν όνειρο.
Κύριε Πολυχρονάκη, θα επιστρέψουμε στην περιγραφή αυτή, στην αφήγηση αυτή, αλλά θέλουμε να μας διευκρινίσετε, να μας πείτε, κάποιος φίλος σας στην Καλιφόρνια, στο Σαν Ντιέγκο, από ό,τι ήξερα, σας θεώρησε νεκρό. Θέλουμε να μας διηγηθείτε τι ακριβώς συνέβη.
Όταν έγινε το χτύπημα στα δίδυμα, ένας φίλος μας από την Καλιφόρνια, ο Στέλιος, ο Στίβ, στα αγγλέζικα, έπαιρνε τηλέφωνο μόλις άκουσε για τον βομβαρδισμό των αντιδήμων και προσπαθούσε να με βρει. Έπαιρνε στο μαγαζί, φυσικά δεν υπήρχε, έπαιρνε στο σπίτι μου, δεν μπορούσε να με βρει και άρχισε να ανησυχεί. Κανένας δεν μπορούσε να του δώσει καμία πληροφορία, νόμιζε ότι είχα σκοτωθεί εκεί πέρα. Οπότε πήγε στην εκκλησία την Κυριακή. Ο παπάς τον είδε στενοχωρημένο και του λέει: Στέλιο, τι έχεις? Και του λέει: Σκέψη, έχω ένα φίλο και είχε μαγαρίσει στα δίδυμα. Παίρνω τηλέφωνο, δεν μπορώ να σε έρθω σε επαφή και μάλλον σκοτώθηκε. Να μπορούμε να κάνουμε ένα μνημόσυνο για το ταμινά. Και έκανε το μνημόσυνο ο άνθρωπος. Ο Θεός να τον έχει καλά. Έστω και ψεύτικο. Μετά φυσικά ήρθαμε σε επαφή, μιλήσαμε. Μου είπε τι συνέβη και ήταν και ο ιερέας, ήταν κριτικός μας ήταν.
Ο ιερέας.
Ναι. Ναι. Από ό,τι μου είπες, πούμε, γιατί τον γνώρισε τον άνθρωπο. Ναι, και δεν ξέρω πώς το έμαθα, τον πήρα τηλέφωνο, του λέω Στέλιο.
Μετά.
Καλά είμαι, εδώ είμαι. Ναι. Φυσικά χάρηκε. Μετά.
Τι άλλο σας είπε για το μνημόσυνο που έκανε εκεί στην εκκλησία?
Τι να σου πω τώρα,
πώς ήταν στο τηλέφωνο, έκλαιγε, γέλαγε?
Ήταν λυπημένος και χαρούμενος, ξέρεις.
Ναι.
Σε αυτές τις περιπτώσεις το αποτέλεσμα είναι το καλύτερο, η καλύτερη χαρά, η λύπη. Αφού έμαθε ότι είμαι μπροστά, ότι είμαι σε ζωή, ότι είμαι εντάξει, έχασα φυσικά το μαγαζί μου, αλλά ήμουν στη ζωή πάνω.
Εκείνες τις στιγμές εσείς ήσασταν σοκαρισμένος από τα όσα συνέβησαν, από τη μεγάλη αυτή τραγωδία που συνέβη. Ύστερα, τις επόμενες μέρες, τους επόμενους μήνες, όταν το σκεφτόσασταν αυτό, ότι βρέθηκε ένας φίλος ο οποίος σας έκανε μνημόσυνο ενώ ήσασταν εν ζωή, πώς το αντιμετωπίσατε, γελάγατε πλέον?
Γελάγα όπως γελάω και τώρα.
Ναι.
Όπως είπαμε και προηγουμένως, μια κομμοτραγική περίπτωση. Ο άνθρωπος αυτός, όταν ήρθα στην Αμερική...
Καταρχήν συναντηθήκατε μετά καθόλου?
Ναι, κάναμε παρέα μια φορά εδώ πέρα.
Μετά από το συμβάν αυτό,
ναι.
Ήρθε στη Νέα Υόρκη.
Ήρθε.
Ναι.
Βρεθήκαμε μαζί.
Mm-hmm.
Ήταν να πάμε σε ένα ταβερνάκι εκείνο το βράδυ, δεν μπορούσαμε. Να θυμηθούμε λιγάκι τα παλιά. Αλλά δεν έτυχε να μίξουμε. Και να σου πω ότι ειλικρινά έχω να του μιλήσω αρκετά χρόνια.
Ναι. Να πούμε το όνομα του.
Στέλιος. Δεν θυμάμαι το επιθετό του, αλλά Στέλιος. Στίβ Στέλιος.
Ο οποίος είναι εγκατεστημένος ακόμα, ζει στην Καλιφόρνια.
Στην Καλιφόρνια.
Μένει εκεί στην Καλιφόρνια. Τώρα να πούμε, κύριε Πολυχρονάκη, στο μαγαζί σας σήμερα, καταρχήν είστε στο ίδιο μέρος περίπου ή είσαστε κάπου μακρύτερα?
Όχι, τώρα είμαι στο Wall Street.
Είστε στη Wall Street.
Έχω ανοίξει άλλο μαγαζί στο Wall Street.
Έμαθα ότι στο μαγαζί σας έχετε ένα δοχείο, έχετε ένα γυάλινο μάλλον, με χώμα, με στάχτη από την μεγάλη καταστροφή. Μιλήστε μας γι' αυτό.
Δυστυχώς, όχι και ευτυχώς, μου έκοψε τότε καθαρίζοντας το μαγαζί να φυλάξω ορισμένα χώματα ή στάχτη, όπως λέτε. Την έκλεισα μες στην τσάρα, εκεί έχει μείνει μέχρι σήμερα.
Έχετε γράψει κάτι απ' έξω?
9-11, 1-1, αυτό είναι. Καλά, το έχω κρυμμένο, ας πούμε, δεν το έχω τόσο.
Και αυτή η στάχτη οπωσδήποτε κρύβει κάποιο μεγάλο μυστικό. Κανείς δεν μπορεί να ξέρει αυτή τη στιγμή τι ακριβώς είναι αυτή η στάχτη. Μην ξεχνάμε ότι γκρεμίστηκαν κτίρια, σκοτώθηκαν άνθρωποι, γκρεμίστηκαν άνθρωποι, βρεθήκαν τεμαχισμένα πτώματα στην τριγύρω περιοχή, κάηκαν τα πάντα. Επομένως, αυτή η στάχτη, το τι μπορεί να κρύβει, είναι μυστήριο. Σήμερα λοιπόν.
Είναι γεγονός.
Ναι.
Είναι γεγονός ότι το ενδιαφέρον των περισσότερων καναλιών που έρχονται στο μαγαζί, ειδικά από την Κίνα, Ιαπωνία, το Βιετνάμ, Γερμανία, από όλα τα κράτη περισσότερων έχουν περάσει, το πρώτο που μου θέλουν να δουν είναι τη στάχτη. Το δοχείο με τη στάχτη θέλουν να δουν. Και μάλιστα οι Κινέζοι έχουν δώσει μεγαλύτερη έμφαση σε αυτό. Τώρα τι γράφουν στη γλώσσα του, δεν ξέρω.
Εσείς ήσταν στο κέντρο, στο παγκόσμιο κέντρο εμπορίου. Πάρα πολλά γραφεία, μεγάλες εταιρείες, πλουσιόκοσμος εκεί, στελέχη, ανώτατα στελέχη εταιριών. Πρέπει να είχατε πλούσιους πελάτες.
Ήταν πάρα πολύ. Yeah.
Πάρα πολύ πλούσιοι πελάτες. Έχετε κάποιους από αυτούς τους παλιούς πελάτες και σήμερα?
Βεβαίως. Πολλούς.
Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την καλοσύνη που είχατε να σας έχουμε σήμερα κοντά μας στη σημερινή μας εκπομπή. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Ευχαριστώ Σταύρο.
At Stifel, we are committed to offering investors personalized investment guidance. We are a full-service organization with departments staffed with professionals that specialize in a wide range of investment opportunities, from the most conservative to the more aggressive. We strive to give each account, regardless of size, careful individual attention. Call Nicholas Dukas, Senior Vice President, today at 727-614-4940. Stifel, Nicholas & Company, Incorporated. Member SIPC and New York Stock Exchange.
Πάντοτε τα παιδιά μας χρειάζονται για τις εορταστικές εκδηλώσεις στα σχολεία τους, στους συλλόγους και αλλού εθνικές παραδοσιακές στολές. Δεν χρειάζεται να πάτε στην Ελλάδα ή να τις παραγγείλετε εκεί. Υπάρχουν έτοιμες εδώ ή μπορείτε να τις παραγγείλετε. Στολές για όλες τις ηλικίες, από νήπια μέχρι ενήλικες. Μπορείτε εύκολα, φτηνά και με εγγύηση να παραγγείλετε στη Νέα Υόρκη τυπικές αυθεντικές στολές, καθώς και χειροποίητα τσαρούσια από όλες τις περιοχές της Ελλάδος. Τηλεφωνήστε στο 718-956-6710 ή στο 917-214-7672. 718-956-6710 ή στο 917-214-7672. Αλήθειες και ζωή από την Αγία Γραφή. Κείμενο και παρουσίαση από τον Ντάνιελ Μαρούλη.
Το θέμα μας σήμερα, εις κατά Λουκά Ευαγγέλιο κεφάλαιο 5, εδάφια 1 έως 14, λέει εκεί ότι ο Ιησούς Χριστός είχε πάει κατά τις πρωινές ώρες στην παραλία, όπου κατά εκείνη την ώρα επέστρεψαν οι ψαράδες με τις βάρκες τους από το ψάρεμα. Πολύ δυσαρεστημένοι, αφού ψάρευαν όλη τη νύχτα και δεν είχαν στα δίχτυα τους καθόλου ψάρια. Εις μία από αυτές τις βάρκες ήταν ο Πέτρος με τον αδερφό του, οι οποίοι με χαρά εδέχτησαν τον Ιησού στην βάρκα τους και με χαρά ήθελαν να ακούσουν το κήρυγμά του, όπου και αφού απομάκρυναν ολίγο την βάρκα από την αχτή, ο Ιησούς εκήρυξε τον Άγιο Λόγο του και μέγα πλήθος είχε μαζευτεί για να ακούσουν. Η προθυμία του Πέτρου και του αδερφού του ήταν μεγάλη, όχι μόνο να παραχωρήσουν τη βάρκα τους στον Ιησού, αλλά πιο πολύ ακόμα να ακούσουν το κήρυγμά του. Ο Ιησούς Χριστός, όταν τελείωσε το κήρυγμά του, είπε στους ψαράδες να πάνε λίγο ανοιχτά από την ακτή και να ξαναρίξουν τα δίχτυα τους. Ο Πέτρος είπε στον Κύριο, «Μα Κύριε, όλη τη νύχτα τα είχαμε στη θάλασσα και τίποτα δεν πιάσαμε. Αλλά αφού το λες εσύ, θα το κάνουμε». Μόλις έριξαν τα δίχτυα αυτά, γέμισαν από ψάρια και ήταν τόσο πολλά, ώστε όχι μόνο η βάρκα του Πέτρου γέμισε, αλλά και οι άλλες βάρκες των ψαράδων. Η προθυμία των ψαράδων για να ακούσουν τα λόγια του Χριστού επέφεραν μέγα ευλογία με τα πολλά ψάρια. Αλλά η παρουσία του Χριστού στη ζωή τους, αφού ορισμένοι από αυτούς τον ακολούθησαν, γινόμενοι αποστόλοι του. Στις ημέρες μας ολίγοι άνθρωποι δίνουν σημασία εις τα λόγια του Χριστού, που έχουν τη δύναμη για την αιωνία σωτηρία τους, για τις πίστεως και μόνον, αφού έχουν πρώτα μετανοήσει για τις αμαρτίες των. Αμήν.
Δια μία Καινή Διαθήκη δωρεάν, τηλεφωνήστε 727-447-3290, 727-447-3290. Ευχαριστώ. Δια μία Καινή Διαθήκη δωρεάν, τηλεφωνήστε 727-447-3290, 727-447-3290. Ευχαριστώ.
Αγάπη σου και ποιος θα με πληρώσει. Νοτιάς φυσάει στα γύρι σου και τα έχω πελαγώσει. Αγαπάς, σε αγαπώ, στο βαθμό κύμα απάνω. Με το νοτιά σαν να ζητώ, με το βοριά σε δώσα φιλί στη γνώριμη ψυχή μου. Γνώριμη πήρες έφυγες και χάσα τη ζωή μου. Στο μαύρο κύμα απάνω, με το νοτιά σαν να ζητώ, με το βοριά σε
Μετά την μεγάλη επιτυχία στο καλοκαιρινό γλέντι του 15 Αυγούστου, το Πανελλήνιο Πολιτιστικό Κέντρο Φλόριδας Προμηθέας οργανώνει παραδοσιακή και λαϊκή βραδιά με την ευκαιρία της εορτής του Τιμίου Σταυρού την 3η 12 Σεπτεμβρίου. Στο Μπουζούκι, ο επικεφαλής της ορχήστρας του Προμηθέα Πίτ Λαμπρόπουλος και εκτάκτος μαζί του ο γνωστός δεξιοτέχνης επίσης στο Μπουζούκι Λεωνίδας Ζαφύρης. Θα τραγουδήσουν χωριστά αλλά και μαζί δύο σπουδαίοι καλλιτέχνες που ξέρουν να σκορπούν άφθονο το κέφι, ο Στέργιος Φλωράτος και ο Ηλίας Πούλος. Θα σερβιριστούν ρίπς, και ο φημισμένος Μπεκρή Μεζές. Θυμηθείτε και πέστε το σε φίλους και γνωστούς. Στις 12 Σεπτεμβρίου από τις 6 το απόγευμα η παραδοσιακή και λαϊκή βραδιά του Προμηθέα στη δροσερή αίθουσά του, στο Tarpon Springs απέναντι από την εκκλησία του Αγίου Νικολάου. Πλούσιο καλλιτεχνικό πρόγραμμα με παραδοσιακά και λαϊκά τραγούδια, μουσική και χορό στη μέση του καλοκαιριού που θα σας ενθουσιάσουν. Το εισιτήριο θα είναι και πάλι 20 μόνο δολάρια. Για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις τηλεφωνήστε στην πρόεδρο του Προμηθέα Έφη Βασιλείου 727-692-6565 ή στον αντιπρόεδρο Πέτρο Κουτσοπανάγο 389-8238. Τρίτη 12 Σεπτεμβρίου στις 6 ώρα όλοι στην παραδοσιακή και λαϊκή βραδιά του Προμηθέα. Προμηθέας, εκεί που συναντώνται όλοι οι ομογενείς.
Αθήνα μου, πώς να στο πω.
Ο Σύλλογος Αθηναίων Φλόριδα συνεχίζει από το φθινόπωρο τις δραστηριότητές του. Την Κυριακή, 1η Οκτωβρίου, στις 5.30 το απόγευμα, θα έχει την πρώτη του Γενική Συνέλευση μετά τις καλοκαιρινές διακοπές. Θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα του Benevolent Association, 123 East Orange Street, στο Tarpon Springs, κοντά στον Άγιο Νικόλαο. Θα συζητηθούν θέματα που ενδιαφέρουν τα μέλη του Συλλόγου, τα οποία θα μπορούν να κάνουν και εισηγήσεις για τις μελλοντικές δραστηριότητες της οργάνωσης. Θα σερβιριστούν πίτσα, γλυκά και καφές. Ο Αθηναϊκός Σύλλογος θα γιορτάσει εξάλλου και φέτος, όπως πάντα, την επέτειο της απελευθέρωσης των Αθηνών από τους Γερμανούς Ναζί τον Οκτώβριο του 1944. Η γιορτή θα γίνει την Κυριακή 15 Οκτωβρίου από τις 11 η ώρα το πρωί στο υπόστεγο αριθμός 5 του παραθαλάσσιου, δροσερού και πανέμορφου Χάουαρ Πάρκ στο Tarpon Springs. Θα προσφερθεί νόστιμο φαγητό και θα υπάρχει μουσική για όλα τα γούστα. Το εισιτήριο θα είναι μόνο 13 δολάρια. Για εισιτήρια τηλεφωνήστε στην πρόεδρο Ελένη Καριοφίλη 727-808-9746 ή στον Νίκο Θεοδωρακόπουλο 727-686-8114. Σύλλογος Αθηναίων. Δώστε το παρόν σας την Κυριακή 1η Οκτωβρίου στη Γενική Συνέλευση και την Κυριακή 15 Οκτωβρίου στον εορτασμό για την επέτειο της απελευθέρωσης της Αθήνας από τους Γερμανούς Ναζί κατακτήτες. Το πρόγραμμά μας, αγαπητοί ακροατές, μεταδίδεται αυτή τη στιγμή από 5 ραδιοφωνικούς σταθμούς, 2 σταθμούς FM και 3 AM. Μέσω του διαδικτύου η εκπομπή μας ακούγεται αυτή τη στιγμή σε όλο τον κόσμο από την ιστοσελίδα www.tantalk1340.com. Ο Μανούλης Βελιβασάκης είναι γνωστός στην περιοχή μας αφού μοιράζεται τον χρόνο του στην Φλόριδα και στη Νέα Υόρκη όπου βασικά είναι εγκατεστημένος. Είναι ιδιαίτερα συγκινημένος αφού έζησε επί τόπου την κόλαση που δημιουργήθηκε στο Παγκόσμιο Εμπορικό Κέντρο του Νότιου Μανχάτεν της Νέας Υόρκης όπου γκρεμίστηκαν οι δίδυμοι πύργοι όταν οι τρομοκράτες οδήγησαν εκεί και ρίξαν επάνω τους τα δύο επιβατικά αεροσκάφη με αποτέλεσμα να πεθάνουν χιλιάδες αθώοι. Ο Μανώλης Βελιβασάκης, που είναι πολιτικός μηχανικός, για μέρες ήταν εκεί μέσα στην φρίκη της κόλασης, αφού ο Δήμος της Νέας Υόρκης ανέθεσε την ίδια εκείνη αποφράδα ημέρα την Γενική Επιστασία για τον καθαρισμό της περιοχής από τα συντρίμια, με ό,τι αυτό συνεπάγεται σε κινδύνους. Ο Μανώλης Βελιβασάκης διετέλεσε εξάλλου πρόεδρος της Παγκριτικής Αμερικής, καθώς και του Ελληνοαμερικανικού Εθνικού Συμβουλίου, ενώ σήμερα είναι πρόεδρος του οργανισμού Πολιτιστική Κρήτη. Στην συνέχεια, ο κύριος Βελιβασάκης θα μιλήσει στην εκπομπή μας για όσα έζησε την αποφράδα εκείνη η μέρα, αλλά και τις επόμενες, στον τόπο της κολάσεως του σημείου 0, δίπλα στα βουνά με τα συντρίμια των δίδυμων πύργων. Θα θέλαμε να μας πείτε πού βρισκόσασταν την ημέρα εκείνη. Ξέρω ότι δεν βρισκόσασταν στη Νέα Υόρκη, αλλά ταξιδεύατε για τον Καναδά.
Χαίρομαι πράγματι που βρίσκομαι κοντά σας, αγαπητέ φίλε Σταύρο, Θέλω να σε συγχαρώ και εγώ για την καινούργια σου εκπομπή εδώ στη Φλόριδα και είμαι σίγουρος ότι θα την απολαμβάνω στο καιρό εδώ στη Φλόριδα, ιδίως το χειμώνα. Με ρώτησες να θυμηθώ καιρούς και καταστάσεις δύσκολες.
Εκείνη την ημέρα,
την ημέρα αυτή λοιπόν, την ημέρα αυτή πρωί-πρωί ξύπνησα από το σπίτι μου όπως συνήθως έκανα και ταξίδε πήρα το... Πήγα στο LaGuardia, στο αεροδρόμιο και πήρα μία πτήση της United Airlines που θα με πήγαινε στο Vancouver του Καναδά. Και ο σκοπός του ταξιδιού αυτού ήταν να πάω να συναντηθώ με έναν εργολάβο που θα αναλάμβανε ένα μέρος των Ολυμπιακών έργων στην Αθήνα και ήθελε να συνεργαστούμε μαζί. Το 2001 τότε τα Ολυμπιακά έργα ήταν στην δράση τους, θυμάστε, το 2004 ήταν οι Ολυμπιακοί Αγώνες. Τίποτε παράξενο, όλα κανονικά, μία λαμπρή μέρα, μία ηλιοφάνεια καταπληκτική. Σηκώθηκε το αεροπλάνο από το LaGuardia, περάσαμε έτσι και στα δεξιά μου είδα το Manhattan πριν να συνεχίσουμε και να βγούμε τέλος πάντων απάνω για να προχωρήσουμε δυτικά για την άλλη μεριά του Καναδά στο Vancouver. Μετά από μία μισή ώρα περίπου εγώ αισθάνθηκα ότι το αεροπλάνο κατέβαινε, ενώ έχουμε ταξίδι ακόμα 4 ώρες. Λέω κάτι συμβαίνει, δεν μπορεί να κατέβει το αεροπλάνο τέτοια ώρα. Και δεν πέρασε πολλή ώρα και ο πιλότος βγήκε στο σύστημα πάνω και λέει, κυρίες και κύριοι, λόγω εθνικής ανάγκης, και μεταφράζω τις λέξεις του τώρα, due to a national emergency, μας διέταξαν να προσγειωθούμε στο κοντινότερο αεροδρόμιο. Όλοι μας παγώσαμε. Τι εθνική ανάγκη, λέω εγώ, να υπάρχει. Και όχι μόνο εμάς, λέει, όλα τα αεροπλάνα πάνω από την Αμερική. Τι εθνική ανάγκη μπορεί να υπάρχει να καταβάσουν τα αεροπλάνα? Δεν μπορούσαμε να μάθουμε, δεν μας είπε τίποτε κανένας. Κατεβήκαμε στη Μινεάπολη. Στο αεροδρόμιο μέσα, μόλις κατεβήκαμε από το αεροπλάνο, δεν προλάβαμε να προχωρήσουμε 50 μέτρα. Ήρθε ένας δημοσιογράφος και μου έβαλε ένα μικρόφωνο στο στόμα μου και μου λέει, έμαθες τα νέα? Ποια νέα, λέω. Μου λέει, γκρεμίστηκαν οι πύργοι. Εγώ πάγωσα, άλλαξε το, δεν είναι δυνατόν, λέω, τέτοιοι πύργοι δεν γκρεμίζονται, είμαι μηχανικός. Και μου πήρε μια συνέντευξη και αυτή ήταν το Public Radio, το Minnesota Public Radio, και θα σας πω μετά αργότερα για αυτή τη συνέντευξη. Για 2 μέρες έμεινε στη Μινεάπολη, σε συνέχεια επικοινωνή με το γραφείο μου. Εκείνο το πρωί ο δήμαρχος τότε, ο Τζουλιάν, είχε πάρει το γραφείο τηλέφωνο και μας είπε ότι σας χρειάζομαι κάτω, ελάτε, λόγω εθνικής ανάγκης, ούτε συμβόλαια, ούτε τίποτε. Σε μια τέτοια περίπτωση αισθάνεσαι ότι αυτή δεν είναι δουλειά πλέον, αυτό είναι ένα λειτουργήμα. Επιστρατεύεις τον εαυτό σου για να πας. Πήγανε συνάδελφοί μου, την αρχή βέβαια ήταν τόσο χάος που δεν μπορούσαν πλέον ούτε να πλησιάσουν καθόλου. Εγώ προσπαθούσα μέσω, ό,τι μέσα μπορούσα, να επιστρέψω πίσω. Ήταν αδύνατο. Δεν μπορούσα. Δεν υπήρχαν συγκοινωνίες. Για αυτοκίνητο αδύνατον. Θα με έπαιρνε 2-3 μέρες. Τη δεύτερη μέρα, την τρίτη μέρα το πρωί, βρήκα μία πτήση, ένα ιδιωτικό αεροπλάνο. Μία πτήση που μου λέει, δεν μπορώ να σε πάω στη Νέα Υόρκη, αλλά μπορούμε να πάμε μέχρι το Maryland. Και τελικά εκεί πήγα και μετά οδήγησα κατευθείαν από το Maryland και σε 3 ώρες αργότερα ήμουν στη Νέα Υόρκη κατευθείαν στο Ground Zero για να δω αυτό το χάος, ένα πράγμα πρωτόγνωρο, ένα πράγμα τουλάχιστον για μένα απίστευτο, ένα πράγμα που δεν μπορείς να φανταστείς, καν να φανταστείς αν δεν είσαι εκεί να το δεις. Έλεγα ότι μου θύμιζε το τοπίο του Φεγγαριού ή του Άρη, χειρότερο από αυτό, διότι έβλεπες ανθρώπους γεμάτου σκόνη, κτίρια φορτωμένα από σκουπίδια και σκόνη, χιλιόμετρο, 1-2 χιλιόμετρα πριν το Ground Zero, από το Chamber Street, περπατούσες και βούτουσαν τα πόδια σου σε σκόνη και στη λάσπη. Κατόρθωσα και έφτασα μέχρι το Ground Zero μετά από πολλά βάσανα, διότι χωρίς ταυτότητες και χωρίς πιστοποιητικά που έδινε η αστυνομία τότε, που δεν είχα εγώ, δεν μπορούσες κανονικά να μπας, αλλά τέλος πάντων τα κατάφερα και κατέβηκα κάτω. Πήγα μέχρι το Ground Zero και εκεί πλέον, μετά από, μπορώ να πω, μια περίοδο ζαλίσματος, κατάλαβα ότι εδώ βρισκόμαστε σε μια εθνική ανάγκη, πρέπει να συνέλθεις γρήγορα, Μανώλη, γιατί σε χρειάζονται, και βρήκα τους συναδέλφους μου και άρχισε αυτή ο μεγάλος αγώνας, γιατί ήταν ένας αγώνας την αρχή μεν να βοηθήσουμε τους πυροσβέστες να ψάξουν να βρουν ζωντανούς, τυχόν ζωντανούς.
Στο σημείο αυτό θυμάμαι σε προηγούμενη συνέντευξη που είχαμε κάνει για τον Εθνικό Κήρυγα, μια και αναφέρεστε στους πυροσβέστες, μου είχατε πει ότι η κατάσταση ήταν τρομακτική. Βέβαια, οι πυροσβέστες σας είχαν ζητήσει να κατέβουν κάτω στα υπόγεια, εσείς όμως νιώθατε ιδιαίτερα την ευθύνη, εάν θα πρέπει να το επιτρέψετε αυτό, μήπως υποχωρήσει το έδαφος περισσότερο. Από δε, από το βάθος δε, από τη μεγάλη εκείνη, από τη μεγάλη γούβα, τι γούβα, αυτό ήταν τεράστιο πράγμα, βλέπατε έτσι με φόβο, βλέπατε με τρόμο τα συντρίμια, τα χαλάσματα των δύο πύργων.
Βρίσκεσαι μέσα σε μια κατάσταση, όπως είπα, ήταν μια κατάσταση χάους. Μπορώ να σας πω, εκατοντάδες, ίσως χιλιάδες άνθρωποι, πυροσβέστες και μη, εργάτες, οι οποίοι, εθελοντές οι περισσότεροι, οι οποίοι ήρθαν χωρίς να προσκληθούν πολύ, για να βοηθήσουν να ψάξουν για ζωντανούς ή για οτιδήποτε την αρχή, και στο τέλος φυσικά για να ψάξουν για θύματα. Τις πρώτες μέρες βρισκόμαστε πάνω στο σωρό, κοντά στη σωρό, γιατί αν θυμάστε η σωρό των Ερυπείων ήταν, μου θύμιζε ένα ηφαίστειο, μια φοβερή φωτιά και μια ζέστη που έβγαινε από κάτω. Την αρχή και εγώ ήταν, μετά έσβησα πάνω, αλλά η ζέστη παρέμενε κάτω. Τα σίδερα που πατούσαμε πολλές φορές ήταν κόκκινα. Αυτές τεράστιοι δοκοί που βλέπουμε ήταν κόκκινοι. Μετά από μερικές μέρες υπήρχε ανάγκη να κατέβουμε και από κάτω, διότι δεν κατέρευσαν όλα τα κτίρια. Κατέρευσαν τα κεντρικά εκεί, και από δίπλα όλο αυτό το μεγάλο το εμπορικό κέντρο που ήταν δίπλα δεν είχε κατερεύσει. Και έπρεπε να κατέβουμε κάτω για να δούμε πού βρισκόταν. Πώς να κατέβεις κάτω. Ήταν μισογκρεμισμένα. Δεν είμαστε σίγουροι αν ήταν αν υπήρχε ασφάλεια. Και οι πυροσβέστες, βέβαια έξυπνοι αυτοί, σου λέει, μια που δεν ψάχνουμε πλέον για θύματα, μην δημιουργήσουμε περισσότερα θύματα, ας προσέξουμε μην σκοτωθούμε κι εμείς. Και καλούσαν τους μηχανικούς και εμένα να τους βοηθήσουμε, για να τους πιάσουμε το χέρι, όπως τους έλεγα, για να κατέβουμε κάτω. Και είναι μια περίπτωση που δεν μπορείς να πιάσεις τον υπολογιστή σου ή το μολύβι σου να κάνεις υπολογισμούς, να δεις αν έχει σταθερό έδαφος, εάν έχει σταθερή πλάκα, εάν έχει σταθερούς δοκούς. Πρέπει να τα κάνεις, να τα πιάσεις με το μάτι, και αισθάνεσαι αυτή την τεράστια ευθύνη που έχεις 10-15 άτομα μαζί σου. Φοβάσαι για τον εαυτό σου να μην γκρεμιστείς και να πέσεις, να τσακιστείς μέσα στο χάος και μέσα στο, όπως έλεγα εγώ, μέσα στα συντρίμια αυτή του μεγάλου λάκου που υπήρχε και κεγόταν κάτω. Και όπως είπα εγώ, σκέφτομαι και τους άλλους. Σκέφτομαι τους άλλους οι οποίοι δεν ήθελα να τους βάλω σε κίνδυνο. Αυτό ήταν το πιο δύσκολο, νομίζω, πράγμα που μπορούσαμε να έχουμε.
Η δική σας εταιρεία είχε αναλάβει τα έργα της αποκατάστασης του χώρου, έτσι δεν είναι?
Όχι ακριβώς. Η δική μας εταιρεία, η πόλη της Νέας Υόρκης, ζήτησε τη δική μας εταιρεία να αναλάβει την γενική επιστασία εκ μέρους της πόλης. Η πόλη της Νέας Υόρκης δεν είχε αρκετό τεχνικό δυναμικό και το ήξεραν, και σου λέει, εμείς δεν έχουμε 200-300 μηχανικούς που χρειάζεται, εσείς τους έχετε, ελάτε εδώ. Και μας επιστράτευσαν να πάμε, και εμείς δουλεύαμε και αποφασίζαμε εκ μέρους της πόλης της Νέας Υόρκης.
Το πρόγραμμά μας, αγαπητοί ακροατέ, μεταδίδεται αυτή τη στιγμή από 5 ραδιοφωνικούς σταθμούς, 2 σταθμούς FM και 3 AM. Μέσω του διαδικτύου η εκπομπή μας ακούγεται αυτή τη στιγμή σε όλο τον κόσμο από την ιστοσελίδα www.tantalk1340.com. www.radiomeri.com.
Hey you, what do you want?
I want to see the sun.
I want an escape.
You there?
An office with a beach view.
I want a natural town.
You?
I want to taste real food.
Something well aged.
And you?
I want to relax.
I want peace.
All you want is Greece.
Γίνετε συνδρομητές στον Εθνικό Κήρυκα, την καθημερινή εφημερίδα της Ομογένειας Εθνικός Κήρυκας. Καταγράφει και σχολιάζει τα γεγονότα της Ομογένειας, της Ελλάδος, της Κύπρου, της Αμερικής, του κόσμου. Καλύπτει ακόμα, με συνεχείς ανταποκρίσεις, τα κυριότερα γεγονότα του ελληνισμού της Φλόριδας. Εθνικός Κήρυκας. Σύνδρομες στην έντυπη ή στην ηλεκτρονική εκδοσή του. Είναι το καλύτερο δώρο που μπορείτε να κάνετε στον εαυτό σας και στους άλλους. Τηλεφωνήστε 646 712 4032. Εθνικός Κήρυκας. Γράφει καθημερινώς την ιστορία της Ομογένειας. Μετά την μεγάλη επιτυχία στο καλοκαιρινό γλέντι του 15 Αυγουστού, το Πανελλήνιο Πολιτιστικό Κέντρο Φλόριδας Προμηθέας οργανώνει παραδοσιακή και λαϊκή βραδιά με την ευκαιρία της εορτής του Τιμίου Σταυρού την 3η 12 Σεπτεμβρίου. Στο Μπουζούκι, ο επικεφαλής της ορχήστρας του Προμηθέα Πίτρ Λαμπρόπουλος και εκτάκτος μαζί του ο γνωστός δεξιοτέχνης επίσης στο Μπουζούκι Λεωνίδας Αφιέρης. Θα τραγουδήσουν χωριστά αλλά και μαζί δύο σπουδαίοι καλλιτέχνες
που ξέρουν να σκορπούν άφθονο το κέφι, ο Στέργιος Φλωράτος και ο Ηλίας Πούλος. Θα σερβιριστούν ρίπς και ο φημισμένος μπεκρή με ζες. Θυμηθείτε και πέστε το σε φίλους και γνωστούς. Στις 12 Σεπτεμβρίου από τις 6 το απόγευμα η παραδοσιακή και λαϊκή βραδιά του Προμηθέα στη δροσερή αίθουσά του, στο Tarpon Springs απέναντι από την εκκλησία του Αγίου Νικολάου. Πλούσιο καλλιτεχνικό πρόγραμμα με παραδοσιακά και λαϊκά τραγούδια, μουσική και χορό στη μέση του καλοκαιριού που θα σας ενθουσιάσουν. Το εισιτήριο θα είναι και πάλι 20 μόνο δολάρια. Για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις τηλεφωνήστε στην πρόεδρο του Προμηθέα Έφη Βασιλείου 727-692-6565 ή στον αντιπρόεδρο Πέτρο Κουτσοπανάγο 389-8238. Τρίτη 12 Σεπτεμβρίου στις 6 ώρα όλοι στην παραδοσιακή και λαϊκή βραδιά του Προμηθέα. Προμηθέας, εκεί που συναντώνται όλοι οι ομογενείς. Ο Σύλλογος Αθηναίων Φλόριδα συνεχίζει από το φθινόπωρο τις δραστηριότητές του. Την Κυριακή 1η Οκτωβρίου στις 5.30 το απόγευμα θα έχει την πρώτη του Γενική Συνέλευση μετά τις καλοκαιρινές διακοπές. Θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα του Benevolent Association 123 East Orange Street στο Tarpon Springs κοντά στον Άγιο Νικόλαο. Θα συζητηθούν θέματα που ενδιαφέρουν τα μέλη του Συλλόγου, τα οποία θα μπορούν να κάνουν και εισηγήσεις για τις μελλοντικές δραστηριότητες της οργάνωσης. Θα σερβιριστούν πίτσα, γλυκά και καφές. Ο Αθηναϊκός Σύλλογος θα γιορτάσει εξάλλου και φέτος, όπως πάντα, την επέτειο της απελευθέρωσης των Αθηνών από τους Γερμανούς Ναζί τον Οκτώβριο του 1944. Η γιορτή θα γίνει την Κυριακή 15 Οκτωβρίου από τις 11 η ώρα το πρωί στο υπόστεγο ρυθμός 5 του παραθαλάσσιου, δροσερού και πανέμορφου Howard Park στο Tarpon Springs. Θα προσφερθεί νόστιμο φαγητό και θα υπάρχει μουσική για όλα τα γούστα. Το εισιτήριο θα είναι μόνο 13 δολάρια. Για εισιτήρια τηλεφωνήστε στην πρόεδρο Ελένη Καριοφίλη 727-808-9746 ή στον Νίκο Θεοδωρακόπουλο 727-686-8114. Σύλλογος Αθηναίων. Δώστε το παρόν σας την Κυριακή 1η Οκτωβρίου στη Γενική Συνέλευση και την Κυριακή 15 Οκτωβρίου στον εορτασμό για την επέτειο της απελευθέρωσης της Αθήνας από τους Γερμανούς Ναζί κατακτήτες.
Εσύ θα μας πληρώσεις με τις γλυκές σου τις ματιές, εσύ θα μας πληρώσεις. Το ξέρω μες στην αγορά όλα τα ψαραδάκια. Πώς θέλουν να πεζογενούν σαν βλέπουν κοριτσάνια. Πώς θέλουν να πεζογενούν σαν βλέπουν κοριτσάνια.
Και εδώ, φίλες και φίλοι, φτάσαμε και στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για το επόμενο Σάββατο στις 2 το μεσημέρι. Ευχόμαστε σε όλες και σε όλους καλή εβδομάδα. Γεια σας!